Dnešnou témou je druhá časť toho, čo sme začali minule, o pastorálnom poradenstve. Minule som sa zaoberal tým, čo som nazval pozitívna časť. Je to trošku také vždy, tie pojmy sú vždy také trochu schematizujúce. Viete, že tak trochu zjednodušujú vec a keď chcete niečo niekam zadeliť, tak musíte simplifikovať, inak by ste sa nikam nedostali. Na druhej strane, keď sa to povie, áno, to je pozitívne, to je negatívne, tak to zase niekomu vlasy dúbkom stavajú, čo to tu zase rozprávaš. Takže ja vás prosím, aby ste boli v tomto zmysle pozitívne naladení voči tomu, čo hovorím, že teda nesnažím sa to nejako príliš simplifikovať, ale na druhej strane je nutné to trochu tak zadeliť. Takže tá pozitívna stránka poradenstva alebo pastorálnej starostlivosti si myslím, že je dôraz na učeníctvo. Mnoho problémov, hriechov a trápení v živote jednotlivca, jednotlivého kresťana, člena zboru, keď sme pri staršovstve, sa eliminuje, to je nedobré slovo, pretože eliminovať už je vy, takže eliminuje tým, že jednoducho ten človek žije život učeníka. A keď niekto nežije život učeníka, tak má priveľa času, nemá čo robiť a hriech je na porúdzi. Preto si myslím, že starší zboru by mali na to dohľadať. Minule som, myslím, nepovedal jednu dôležitú vec. Na konci som hovoril, že ide o charakter kresťana a mám pocit, že som nepovedal, že ten charakter je najvýstižnejšie, si myslím ja, vystihnutý Galatianom 5.22, kde je ovocie ducha. Hej. Že ten charakter kresťana ako jednotlivca je predovšetkým tam. Pretože to je charakter kresťana, je charakter, ktorý mu dáva Duch Svätý. To je nadprirodzený charakter, to nie je len to, čo on si sám v sebe vypestoval. Takže poďme k tej takzvanej, ako som to teda ja nazval, negatívnej stránke pastorálnej starostlivosti. A preto negatívna, lebo ide o odstraňovanie prekážok duchovného rastu. Ja vidím také tri základné prekážky duchovného rastu, o ktorých by som dnes chcel hovoriť. Jeden, alebo číslo jedna si myslím, hriech. Keď je niekde hriech, tak duchovný rast má prekážku. Potom ďalší problém sú nemoci, fyzické nemoci, ktoré môžu byť samozrejme spojené so všelijakými psychickými stavmi, ale ak je niekto slabý, chorý, alebo neschopný, alebo ja neviem, slepý, hluchý, alebo čo, tak asi bude mať problém s duchovným rastom. Samozrejme môžete menovať kresťanov, ktorí práve preto duchovne rástli, lebo boli nemocní. No tak ja sa neviem hádať, že to je možné. Ale chcem povedať, že existuje aj niečo ako uzdravovanie v cirkvi a že netreba to vypustiť z dohľadu. A tretia vec je pôsobenie duchov, démonov, ktorí bránia cirkvi, aby rástla alebo jednotlivcom. A tam existuje to, čo sa nazýva oslobodzovanie od moci temna. Všetky tieto tri činnosti alebo ťažko povedať, že sú to činnosti, možno javy, by v cirkvi mali existovať a by malo byť veľmi jasné a veľmi dôležité je, aby boli v dohľade staršovstva. V minulosti ja som to zažil, takže hovorím z vlastnej skúsenosti. Sa ľahko stane, že v cirkvi, v nejakom zbore, sú to, čo by som zase obrazne nazval ľavicoví aktivisti, ktorí chcú uzdravovať, oslobodzovať a dávajú príležitosť k vyznávaniu hriechov, ale starší o tom radšej nech nevedia. Lebo starší to sú tie brzdy, ktoré tieto také tie revolučné činnosti nechcú. Staršovstvo by chcelo podľa tohto modelu, aby všetko bolo kľudne, všetci pekne sedeli, hej, na svojom mieste. Nikto sa neozýval, keď nemá slovo a všetko išlo podľa nejakého liturgického poriadku. Ja asi celkom ako bývalý kazateľ rozumiem, že prečo chceme mať takto spočítané kačičky, hej, a v rade, aby sme vedeli, že čo kde presne je. Ale je to veľmi nerozumné, pretože tieto činnosti, títo, čo som nazval ľavicoví aktivisti, preto ľavicoví, lebo oni sa akosi búria proti tej centrálnej vláde. Hej. Centrálna vláda sú starší, hej, a teraz sú tu nejakí aktivisti, ten tvrdí o vyznávanie hriechov, ten vám ponúka oslobodzovanie. Len niekto starší nevedia, alebo kazateľ, pretože sa mu to nebude páčiť. No toto je návod na nešťastie, pretože obyčajne dôjde k nejakým činnostiam, ktoré potom ten zbor rozdelia na tých, čo sú zbožní, alebo radikálni, alebo tí, a potom tých, čo sú proti. Hej. Takže aj keď si nemyslím, že tieto tri oblasti majú byť vždy v rukách starších, že teda staršovstvo alebo členovia staršovstva musia mať dar oslobodzovania alebo dar uzdravovania alebo niečo také, nemalo by v žiadnom prípade dôjsť k tomu, že niekto, kto vidí, že v zbore táto činnosť je potrebná alebo je vedený k tomu, že to on alebo ona bude robiť, že sa starších bude báť. Lebo kto vie, čo na to povedia. No to je absurdná situácia. Predsa starší sú tu preto, aby dozerali, že sa tieto veci dejú podľa písma a že teda naozaj vedú k oslobodeniu, k odpusteniu a k uzdraveniu a nie k nejakým hanebným udalostiam, kde sa potom svet vysmieva cirkvi, že však, viete čo, tam už vás stokrát oslobodili, ale ste na tom horšie, ako ste boli predtým, alebo boli uzdravení, no len nechoďte k doktorovi, hej, alebo niekto zomrel, lebo mu zakázali lieky brať. Rozumiete, tieto veci sa dejú a je z toho hanba. A ja v tomto zmysle rozumiem často staršovstvám, baptistickým staršovstvám, že tieto veci príliš nechcú, aby sa nejak veľmi diali. Na druhej strane, toto nie je biblická situácia. Samozrejme, že na toto návod nie je možné. Ako vidíte, že tu sa dejú nejaké nadprirodzené veci a učiť robiť nadprirodzené veci je absurdné, pretože učiť sa môžete to, čo je prirodzené. Ale nie to, čo je nadprirodzené. Ak je niečo nadprirodzené, tak to robí Pán Boh. Ako ja vás môžem naučiť robiť to, čo robí Pán Boh? No tak to je, hej? Proste, tak nebuďme smiešní. Hej? Takže my by sme mohli skončiť s tým, že vymenujeme tieto tri veci a povieme, nech Pán Boh dá starší múdrosť, ako za tieto veci nejako vymodliť, alebo keď prídu, ako ich na ne správne dozerať, alebo ako ich usmerniť, hej? To všetko je v ich rukách. V žiadnom prípade by sa nemalo stať, že starší to zakážu. Alebo vytvoria akúsi desnú atmosféru, že takéto niečo sa u baptistov nedieje, lebo toto je letničiarstvo, alebo toto je, ja neviem čo. Takže to je návod na to, že potom z našich zborov niekedy odišli ľudia, ktorí preto boli radikalizovaní, lebo sa im v zboroch nedalo usmernenie. Ja neviem, že tí letničari boli tí správni, ale veľmi často mali legitímne sťažnosti, že teda ani ten priestor, ktorý je biblický, v baptistickom zbore nemali. Takže to ja teraz nejdem tu riešiť, samozrejme. Ja teraz si tu môžem povedať, čo chcem, keďže vy so mnou nemôžete priamo diskutovať. Ale asi rozumiete, že čo chcem povedať. Takže to je prvá vec, ktorú som chcel na úvod. Druhá vec je, že keď sa zaoberáme pastorálnym poradenstvom v týchto negatívnych oblastiach, teda odstraňujúcich oblastiach, ako je vyznávanie hriechov, uzdravovanie alebo oslobodzovanie, tak sa stretneme keď sa s tým začnete odborne zaoberať, predpokladám, že starší čítajú knihy, začnú čítať pastorálku alebo niečo. A zrazu zistíte, že obrovské slovo v týchto oblastiach má psychológia, veda. A teraz existuje veľká časť kresťanov, ktorí zatracujú psychológiu. Pretože psychológia je štúdium človeka, nejaké z hľadiska človeka, a je to niečo, čo je nebiblické a tak ďalej. Zase je veľká časť kresťanov, ktorí tú psychológiu tak postavili do centra, že vlastne prijímajú akési tie psychologické, teda východiska sekulárnej psychológie a prestávajú veriť, že existuje nejaká nadprirodzená činnosť. A myslím si, že pre staršovstvo je veľmi dôležité, aby sledovali ľudí, ktorí robia pastorálnu starostlivosť, lebo to nie sú len starší. Hej. Ja som minule tam čítal s Rimanom, kde Pavel hovorí, že som presvedčený, že ste schopní jedným druhým poradiť. Hej. A tam nejde len o starších, že ľudia to vedia robiť. No a dnes tých psychologických pastorálnych kníh je obrovské množstvo. Hej. Zoberte si vydavateľstvo Porta Libri, alebo Návrat, alebo niečo. A tam je sama psychológia, hej, ako rozumieť tomu, ako rozumieť tamtomu, ako komunikovať, ako vnútro si sa ovládať a tak ďalej. Množstvo vecí a ja by som to nerad kritizoval, že to je zlé, len treba vždy sa pýtať, či tam v centre nie je ja, ľudské ja. Pretože to je dnes moderný psychologický trend, postaviť do centra bytia, do centra štúdia, nie bytia, do centra štúdia self, hej? Selfizmus, ja. To znamená, že celá pomoc človeku je zameraná na to, aby ty si bol šťastný, alebo aby ty si bola šťastná. Lenže Biblia nám nehovorí, že cieľom pomoci človeku je, aby bol šťastný. Cieľom pomoci človeku je, aby bol prijatý Bohom. A ten nemusí byť šťastný. V tej definície, keď ja mám problémy ako neveriaci človek, alebo človek, ktorý má hriech, tak si nejak definujem šťastie. Teraz idem ku kresťanovi a teraz chcem povedať, tak toto ja si predstavujem, že bude šťastie a ty mi to splň. A on mi povie, tak ja ti to splním. Tak to je nezmysel, pretože on najskôr redefinuje predstavu môjho šťastia a potom ju môže naplniť. Takže ak ja si tú redefiníciu nechcem pripustiť, tak vlastne je nenaplniteľná. On ma môže spraviť len nešťastný. Takže to je prvá vec, ktorá je veľmi dôležitá, že staršovstvo, keď sa stará o to, aby pastorálna starostlivosť fungovala, neodmieta vedu, ani psychológiu, ani neviem, paracirkevné organizácie, ktoré toto robia, ale sa pýta, či tí členovia zboru, ktorým je pomáhané, sa nedostávajú do vleku self. Hej, že ja som v strede a mne sa pomáha, lebo humanisticky ja som najdôležitejší. Ďalšia vec je, ktorú psychológia sekulárna nepripúšťa, alebo na ktorej je postavená, je determinizmus. To znamená, ak ste mali zlé detstvo, ak vás odmietali, nemilovali, tak vy nemôžete nikoho milovať, lebo však je napísané, že budeš milovať blížneho svojho ako seba samého. Ale rodičia vás nenaučili milovať seba, celé prostredie v škole, v škôlke, všade vás bili, kopali, no tak vy seba nenávidíte, no ako môžete milovať svojho blížneho? Tak ste determinovaní ľuďmi, rodičmi a v skutočnosti váš problém nie je hriech, váš problém je, že ste mali zlých rodičov. Ste sa narodili v nesprávnom štáte, v nesprávnej dobe, máte zlú cirkev, máte zlých spolupracovníkov, celý svet je na vine, ale vy ste chudáci v poriadku. Keby všetci boli lepší, tak aj vy ste mohli byť dobrí. No, ja si nemyslím, že vám nikdy nikto neublížil a že nejaký psychoanalytik nepríde na to, že váš hlboký problém je v tom, že vás matka nemala rada alebo niečo. To je pravda. Lenže ak zabudneme na to, že okrem toho, že ja mám aj problém z toho, že som nejak vyrastal, môj najväčší problém pred Bohom je, že som za niečo zodpovedný, že som niečo zle ja urobil, no ale to mi psychológia nevie povedať, pretože ona s problémom viny sa veľmi ťažko vysporiadúva. Ten problém viny je obyčajne pred ľuďmi a nie pred Bohom. Ale my potrebujeme vidieť človeka pred Bohom. No ale postavte človeka pred Bohom, no psychológia to nedokáže. Pred Boha môže postaviť človeka jedine Duch Svätý. Božie slovo. Ja vás pred Boha nemôžem postaviť. Ja môžem sa tu rozkrájať, môžem vám čítať Bibliu, spievať piesne alebo recitovať žalmy, ale ak vás Boh nepostaví pred seba, ja som stratený. A preto hovorím, že to sú nadprirodzené činnosti. A psychológia je úžasná, pretože veľa vecí odhalí. Možno, že by sme mohli porovnať psychológiu s touto pastorálkou nadprirodzenou, ak to tak nazvem, asi ako je medicína s uzdravovaním. Tak nikto nechce zahodiť lekáru, injekcie, a ja neviem, obvezy, neviem, mastičky, lieky. No keby sme to nemali, ja neviem, ja by som už nežil, pretože som bol na smrť chorý, a keby nemohli dali, čo ja viem, či penicilín alebo niečo, tak dnes tu nie som. Hej. To by ste boli čo, šťastný alebo smutný, hej? No, dosť na tom, to je smiešná úvaha, ale rozumiete, čo chcem povedať, že možno, že mnohí z nás by tu neboli, keby nebola medicína. Takže odmietať psychológiu je ako odmietať prirodzenú medicínu. Ale nenahradzujme psychológiou to, čo nám Boh dáva skrze písmo. A keď starší majú robiť svoju prácu, tak sa dozerajú, či v cirkvi sú tieto nadprirodzené činnosti. A keď tam je nejaký psychológ, ktorý to robí dobre, len treba dať pozor, aby to nebola sekulárna psychológia, ktorá je deterministická, teda ktorá počíta s tým, že každá príčina má nejaký výsledok a každý výsledok má nejakú príčinu a zodpovednosť človeka je mimo. Takže to je táto vec. No a tretia, odmietanie nadprirodzenej zmeny. Väčšinou sekulárna psychológia, teda nie väčšinou, ale často aj kresťanská psychológia založená na sekulárnej psychológii, neverí ani v znovunarodenie, ani v oslobodenie, ani v uzdravenie. Takže pokiaľ toto pripúšťa v poriadku, je to veľmi dobré, tie analýzy sú fantastické, založené na mnohých skúsenostiach, ale treba vždy dať pozor, aby Biblia bola v centre a nadprirodzené činnosti Ducha Svätého a o tom sú starší, že na toto dozerajú. A že tie ostatné veci, ktoré sú prirodzeného rázu, ako medicína, psychológia, ja neviem čo iné, že sú pomôckami k tomu, aby ľudia mali dobré vzťahy a žili zdravý život. Takže poďme tej prvej veci, toto bolo dlhý úvod, vyznávanie hriechov. Jakub 5.16 hovorí, vyznávajte si jeden druhému hriechy, modlite sa druh za druha, aby ste boli uzdravení. Všimnite si, že tu je spojené vyznávanie hriechov s uzdravením. No, keď chceme hovoriť o vyznávaní hriechov, treba dať pozor na niekoľko vecí. Vyznávanie hriechov sa nesmie dosiahnuť tým, že sa niečo rozkazuje. Alebo že sa vytvorí nejaká atmosféra súdenia, strachu. Ak je vyznávanie hriechov v prostredí strachu, alebo nútenia, alebo nejakej manipulácie, tak to vedie k poviazaniu ešte väčšiemu ľudí ľuďmi. Pretože uvedomme si, že ak niekto niekomu vyzná hriechy, tak tá väzba, ktorá tam vzniká, je premocná, tak by som to nazval. Proste, ak za tým nie je naozaj atmosféra milosti a moci Božej, tak sa deje niečo veľmi nebezpečné. A preto, ak sme starší zboru, ak som starší zboru, tak by som veľmi chcel, aby každý kresťan, každý člen môjho zboru mal príležitosť a možnosť niekoho, prípadne k staršiemu, prísť a vyznať svoj hriech, ktorý ho trápi. Pretože cieľom je, aby bol oslobodený od hriechu, teda od pocitu viny. Ale nebudem to dosahovať, alebo musím dať pozor, aby to nikto nedosahoval vnucovaním, alebo súdením, alebo nejakým nelegitímnym spôsobom. Že to začne odhaľovať a obviňovať a vypichovať. Niekedy sa to dookola dá. Hej? Všelijako, rozumiete, všímam si, že niekto má nejaký hriech. No tak to začnem tak navliekať, aby som ho k niečomu dovliekol. To je veľmi, veľmi nebezpečné a tá pozornosť staršovstva, tých, ak ich nazveme dozorcov, je na tom, aby strach z hriechu bol vypôsobený Božou milosťou a nie strachom zo zákona. Toto je niečo, čo iba Boh dokáže vypôsobiť, pretože my máme takýto dojem. Proste náš názor prirodzený, ľudský je, ak je nad hriechom vyhlásená milosť, tak prečo by sme nehrešili? To je normálna ľudská reakcia. Však keď je odpustenie, no tak lenže skutočnosť evanjelia je taká, že čím hlbšie prežívame Božiu milosť, tým desnejší nám pripadá hriech a tým viac sa ho chceme zbaviť. Lenže toto, ako vidíte, je nie pôsobenie prirodzené. Hej? To je to, čo som nazval, že je to nadprirodzené. Teda len Boh to môže vypôsobiť, ako je v jednom žalme napísané. U teba je odpustenie, aby sa ťa báli. Hej? To je zaujímavé. Ak niekto odpustí hocičo, no tak sa ho nebojíte. Hej? Si poviete, to je taký dobrý detko, hej? Môžete mu povedať, čo chcete, skočiť mu na otlak, on sa nikdy nenahnevá. Hej? No tak si dovolíme. Hej? Keď sme boli deti, tak sme poznali takých starších ľudí. Nie? Kde sme si mohli hocičo dovoliť? Hej? To boli dobráci. Takže Boh je dobrý, ale nie je dobrák. Hej? A toto je niečo veľmi závažné, aby vedenie k vyznávaniu hriechov bolo skrze Božiu milosť. Isté, že vidíte, že to sa dá len modlitbou za týmto ísť, pretože čo môžeme urobiť. Pokiaľ dôjde k takej atmosfére, že je strach z hriechu a ľudia, jednotlivci, sú pudení Duchom Božím vyznávať hriech, tak znovu na starších je, aby dali pozor, aby sa vyznávalo tam, kde sa to môže. Lebo nie každý kresťan je pripravený počuť vyznanie nejakých hriechov. Teda toto, na to treba dať veľký pozor. Niekoho môže váš hriech položiť. Že si povie, ja som si o tebe myslel úplne iné. A toto si urobil. A jednoducho to nezvládne. Takže je veľmi dôležité, aby tí, ktorí majú počuť, hej, nejaké konkrétne hriechy, aby boli na to pripravení a o tom treba hovoriť. Druhá vec je, je veľmi nebezpečné, keď sa konkrétne hriechy začnú vyznávať spozakazateľne. To by starší nikdy nemali dopustiť. Je iné, keď poviem, ja som nemiloval Boha, alebo ja som urazil niekoho, rozumiete, všeobecne, a je iné, keď začne niekto opisovať svoje nejaké intimity, alebo mená, alebo niečo, tak v skutočnosti špinu nesie zakazateľnú. Ja netvrdím, že to nie je vyznanie, ktoré Boh nepoužije na odpustenie, alebo niečo. Ne? Ale rozhodne, že toto nie je zdravá prax a niekedy si ľudia myslia, že čím verejnejšie sa prepiera špina, takže tým je to zbožnejšie. Takže na to treba dať veľký pozor a samozrejme mlčanlivosť. Pretože ak sa začnú vyznávať hriechy a niekto, niekoho svrbí jazyk, no tak nemôžete väčšiu škodu urobiť, ako že ste niečo počuli a potom idete niekomu povedať, ja ti to len preto hovorím, aby sa za to modlil. No, a už sa všetci za to potom modlia, lenže tak, že sa o tom klebetí. Takže toto sú veci, ktoré ja si myslím, že starší by mali hlboko túžiť po tom, aby v zbore bola možnosť vyznávať hriechy. Ale zároveň musia byť pripravení na to, že bude treba hodne vecí upravovať, upozorňovať a k tomu vyučovať. Ne? Samozrejme, že ideálne je, keď tie hriechy sa môžu vyznávať priamo starší. Ale nemyslím si, že to je povinnosť. Tu je napísané, vyznávajte si jeden druhému. Ne? Takže nemusí to byť kňaz, alebo farár, alebo starší zboru. Môže byť. Takže to je otázka vyznávania hriechov. Ján 20:22 hovorí, že tam Ježiš dýchol na nich a povedal, príjmite Svätého Ducha. Keby ste odpustili hriechy niektorých ľudí, sú im odpustené. Keby ste zadržali hriechy niektorých ľudí, budú im zadržané. Takže tam je jasné, že toto celé sa deje v moci Ducha Svätého. Ak predo mnou niekto vyzná hriech, tak musí byť jasné, že nevyznáva to mne, ale vyznáva to Bohu a ja mu môžem moci ducha zvestovať, že má odpustené. To nie ja mu odpúšťam ako nejaký, neviem čo, že som taký svätý alebo taký zbožný, ale mám to právo v moci Svätého Ducha zvestovať, že aj na tento hriech platí Ježišova krv a tá moc sa prejaví, že ten človek je oslobodený od pocitu viny. A môže rásť duchovne, teda odstraňujete prekážku duchovného rastu. To je jedna vec. Druhá otázka je otázka uzdravovania. Okolo uzdravovania je strašne veľa neporiadku. Ten istý verš, Jakub, teda tá kapitola hovorí, je niekto medzi vami chorý? Nech si zavolá starších zboru. No tu máte priamo, hej? Starších zboru. A nech sa modlia nad ním, nech ho pomažu olejom v mene pánovom a modlitba viery uzdraví chorého. Také ľahké, že? A samozrejme to má. Hej? Uzdravovanie je niečo, čo Ježiš robil z takých troch činností. Kázal, uzdravoval a vyháňal démonov. Teda takto je charakterizovaná jeho činnosť. Ja si nemyslím, že každý veriaci má byť zdravý, lebo ako hovorí hnutie viery, že ak je niekto chorý, už nemá vieru. Tak to si nemyslím, sa mi zdá, že toto je prehnané. Ale na druhej strane je málo vecí, ktoré tak svedčia o Ježišovej moci a o tom, že vstal z mŕtvych, ako keď je niekto fyzicky uzdravený. Takže cieľom, ak toto uzdravovanie chceme, je veľmi dôležité, aby cieľom nebolo zase, že všetci budú zdraví. Pretože vy môžete byť stokrát uzdravení, aj tak musíte zomrieť. Proste nikto pri uzdravení nedostane vzkriesené telo a že už nemá žiadne problémy. Uzdravovanie je na dôkaz Ježišovej moci. A nie na to, aby my sme nepotrebovali acilpirín alebo penicilín alebo niečo. Takže to je jeden veľký omyl, ktorý sa tu deje, že ak sa postaví chorý človek do stredu tejto činnosti, tak sme zase humanisti. Isté, že Ježiš ho miluje a on ho má v strede, lebo Ježiš za ňo zomrel. Ale ten človek nemôže seba postaviť do stredu, on musí Ježiša postaviť do stredu. Láska sa práve v tom prejavuje, že Ježiš postavil do stredu nás s našimi trablami a chorobami a problémami, ale my sme postavili do stredu Ježiša. Pretože ak sme si postavili do stredu seba, tak je to ako v tom vtipe, že už som unavený z toho, aby som stále o sebe hovoril. Hovor teraz trochu ty o mne. No, tak to je vtip, hej, ktorý vystihuje tento problém. Hej, že keď už som unavený do svojho sebectva, tak nech sa mi niekto iným venuje. Toto robíme Ježišovi. Hej? Že teraz my nie o tebe rozmýšľame, my rozmýšľame o tom, čo ty pre nás. No isté, že my ako hriešnici musíme rozmýšľať, čo Ježiš pre nás robí. Ale ak si to dáme totálne do centra, tak on je z toho smutný. A jednoducho tieto veci sa z cirkvi vytratia. Takže uzdravovanie tu má byť na oslavu Ježiša, ktorý vstal z mŕtvych a ktorý aj dnes uzdravuje. Ale neurobme z toho náhradu, ja neviem, návštevy u lekára a preventívnej prehliadky alebo niečo, pretože nám sa k doktorovi nechce. Tak to nie je na to. To je na podporu evanjelia a už sme hovorili na odstránenie prekážok duchovného rastu. Ak niekto nie je uzdravený, tak netreba povedať, tak Ježiš ťa nemá rád, alebo čo. Ale je to v Božej ruke a všimnite si, že Ježiš bol pri Šalamónovom chráme dosť dlho, ale potom sa tam objavil nejaký, ktorý bol 40 rokov chorý. Pamätáte si, že potom uzdravil Peter a Ján. No tak, ak tam bol aj počas Ježišovej činnosti, zrejme tam bol. Tak prečo ho Ježiš neuzdravil? Zdá sa, že ani Ježiš úplne všetkých neuzdravil. Takže nemôžeme celkom na toto stávať, ale je to obrovský nástroj na svedectvo evanjelia. A znovu, keď sa toto niekde deje a ľudia sa začnú modliť za uzdravovanie, povedzme v skupinkách, tak nemalo by to byť zo strachu pred staršími, ktorí tomu neprajú. To znamená, že my sa musíme skryť a radšej na tom nech kazateľ nevie, hej, že tu sa také niečo deje, lebo on sa na to bude mračiť. Je normálne, že ak niekto má dar uzdravovania alebo sa chce za také niečo modliť, že si prizve na také stretnutie nejakého staršieho, ktorý tam len sedí a pozoruje. Pretože chce, aby sa to dialo po poriadku. Ja som bol svedkom takého stretnutia, kde časť zboru, ktorá mimoriadne sa zaujímala o charizmatické prejavy, mala nejakú aktivitu a bol tam starší, ktorý nebol toho priamo účastný, pretože nemal na to nejakú vieru, alebo možno, že si nemyslel, že to je to najlepšie, čo sa môže diať, ale bol tam a pozoroval to. Nešlo nejaký dozor, ako bachar, ako nejaký policajt, ktorý tam teraz, hej, čo to vidíte robiť, ale bol informovaný a nemohlo sa stať, že teraz ten zbor sa delí na tých, ktorí sú konzervatívni, ktorí sú proti a na tých, čo sú radikáli a kto vie, kam odleteli na tej rakete, keby len ich nebrzdili tí konzervatívci. Proste toto je niečo, čo sa v zbore vždy nejak prejaví, že sú konzervatívni ľudia, ktorí radšej poriadok a liturgiu a potom tí, ktorí by akúsi výbušnosť, ale keď sa to sleduje a majú sa radi, tak si môžu navzájom dobre slúžiť, bez toho, aby sa navzájom odmietali. Tam je jasné, že modlitba viery uzdraví chorého, Jakub to tak hovorí, že otázka je, či je na to viera, a keď nie je, tak nesmieme povedať, že teraz Ježiš nás nemá rád, alebo niečo. Už som hovoril o tom, že táto služba uzdravovania je k dispozícii, ale nezdá sa, že by sa dala z toho urobiť nejaká 100% činnosť, ktorá vždy bude fungovať. Tretia oblasť, v ktorej toto odstraňovanie prekážok by malo fungovať, je oslobodzovanie od moci temna alebo od démonov. Ježiš v Markovi 16. kapitole 17. verši hovorí, že tí, ktorí uveria vo mňa, budú sprevádzať znamenia a tam, že budú aj vyháňať démonov. Prvá cirkev, teda v tých prvých storočiach, popri krste vždy mala aj obrad exorcizmu, teda vyháňania démonov. Treba povedať, že ak niekto je znovu narodený, nemôže byť posadlý démonmi. Pretože posadlosť démonmi znamená vlastnenie démonmi. No ak je niekto vlastnený Ježišom, nemôže byť vlastnený démonom. Nemôžete patriť aj diablovi, aj Ježišovi, aj Bohu. To sa nedá. Ale to neznamená, že tieto moci temna, ktoré sú tu na to, alebo ktorých cieľom je, aby bránili šíreniu evanjelia, že na veriaceho už nepôsobia a že nikdy nemôže dôjsť k situácii, keď veriaci človek potrebuje oslobodenie. Myslím si, že ak táto činnosť má prebiehať v zbore zdravo, tak je nesmierne dôležité, aby niekto, buď zo starších, alebo niekto z členov zboru, pracovníkov zboru najlepšie, mal toho, čo je pomenované dar rozoznávania duchov. To je 12. kapitola 1. Korintianom 10. verš. Pretože veľmi často môže dochádzať k javom, ktoré nie sú duchovného pôvodu. Človek sa môže aj triasť a môže mať nejaký záchvat alebo môže mať emocionálne reakcie. A nie je to automaticky, že teraz pretože sa chveje alebo niečo, tak už to je démon. Jednoducho na to treba mať vnútorné rozoznávanie a preto v tejto veci tiež ako vo všetkých, ale v tejto by som povedal mimoriadne, treba byť opatrný, aby sa nedémonizovalo všetko a za každou vrbou sa nevidel nejaký duch. Ale na druhej strane, aby sme sa nenechali ťahať za nos, lebo Satan sa vie pretvarovať, a apoštol Pavel hovorí, že sa vie aj za aniela svetla preobliecť, teda tváriť. No a keď nám začne robiť zlé, spomeňte si na to dievča, ktoré chodilo za apoštolom Pavlom, keď kázal vo Filipis, to bolo. A ona hovorila, teda ten duch cez ňu, že títo vám zvestujú spásu. Hej? Zdalo by sa, že to bolo úžasné. Ona vlastne im robila pomoc, nie? Prácu. Ale tam je napísané, že apoštol Pavel to niesol veľmi s nevôľou, to Rohaček má také slovo, to je 16. kapitola, 18. verš, a povedal tomu duchu, hej, teda nehovoril s tým dievčaťom, ale povedal tomu duchu, prikazujem ti v mene Ježiša, aby si z nej vyšiel. A zrazu jej kázanie skončilo. Takže ono by sa zdalo, že niekedy veci, ktoré vyzerajú veľmi dobre a zbožne, že sú úžasné, len môžete mať vnímanie niekde v hĺbke ducha, že toto nie je zdravé. Toto vyzerá ako kázanie alebo ako svedectvo, ale nie je za tým duch Boží. To sa môže stať. A čím je život cirkvi silnejší, tým viac sa diabol snaží ho napodobniť a urobiť nejaké falzifikáty. A preto si myslím, že je nesmierne dôležité, aby staršovstvo alebo vôbec ľudia v zbore, ktorým ide o život v zbore, sa modlili, aby niekto mal dar rozoznávania duchov. Aby nedošlo k tomu, že sa tu začnú vyháňať démoni aj zo stoličiek alebo z niečoho len preto, lebo to vyzerá zbožne. A na druhej strane, aby sa netvrdilo, že všetko je len, ja neviem, aký jav, hej, emocionálny či psychický či aký, keď je jasné, že tam diabol má svoju činnosť. Hej. Ale toto sa nedá naučiť. Hej. Ako som povedal na začiatku, tieto nadprirodzené činnosti sa nedajú školiť. Hej. Pretože to Boh robí a vlastne v týchto veciach sa On prejavuje a tak ja mám rád to staré slovo slovenské, keď ráči. Poznáte slovo ráči? Dneska sa to už nehovorí veľmi ráčte však, pretože už nikto nič neráči. Všetci sme 50-50, 1-1. Ale ja si myslím, že u Boha je vhodné povedať, keď Boh ráči navštíviť cirkev a keď ráči niečo urobiť, čo my nevieme dosiahnuť. A toto sú veci, ktoré by sme mali veľmi odnestáť. Pretože ak duchovný stav stagnuje, tak si myslím, že väčšinou sú to tieto tri príčiny. Ešte pri tom oslobodzovaní, keď k tomu dôjde, že Boh dá takúto činnosť, alebo jav, alebo takéto pôsobenie ducha, možno, že najlepší názov je také pôsobenie ducha do cirkvi, je veľmi dôležité, aby sa z toho nestala teatrálna záležitosť. My všetko by sme hneď radi mali v televízii a pofotiť to a ukázať. Hej. Ježiš z toho nikdy nerobil teater. Hej. Keď začali kričať, povedal ticho. Hej. Hej. Ani múk. Hej. Nerečni. Hej. Daj pokoj. Život zboru nie je o tom, že sa vyháňajú démoni, ale o tom, že oslavujeme Ježiša Krista. Toto sú len prekážky, ktoré treba odstrániť a nie dávať si ich niekde do vitry. Ak máte kameň na ceste a ho dáte preč, no tak ho nevystavíte. Takýto kameň som mal na ceste, pozrite sa. Odhodíme, ideme ďalej. Proste títo duchovia nám prekážajú. Myslím si, že nám viac prekážajú, ako sme vôbec schopní si predstaviť. A ja sám, ja si nemyslím, že tomu rozumiem. Ja len viem, že také niečo má existovať a preto o tom hovorím. Aby sme sa so staršími spolu za to modlili, aby Boh dal múdrosť a správne konanie v tejto oblasti, aby nedošlo k nejakým omylom, pretože musíme počítať s tým, že tieto prekážky existujú. Takže tri veci, len aby som to uzavrel. Vyznávanie hriechu, uzdravovanie a oslobodzovanie je niečo, čo zbor potrebuje. Mimoriadne citlivá oblasť a vyžaduje od starších veľa modlitby a múdrosti, kde to povoliť, keď to ide, kde povedzme napomenúť, alebo usmerniť, alebo ako na to. Toto je fakt niečo, čo treba z Božej milosti sa za to modliť. Keď som hľadal o tom literatúru, tak k tej otázke hriechu v živote kresťana si myslím, že je dobrá kniha, jedna z vyhlásených najlepších kníh 20. storočia od Martina Lloyd-Jonesa, Duchovná depresia, vydaná, myslím, Návrat ju vydal v roku 2000. Pravdepodobne už niektorí aj máte. Tak to je kniha, ktorá hovorí o, nie o psychologické, alebo to, čo psychológia pozná ako depresiu, je to duchovná depresia, hej? Teda duchovné v živote človeka. Myslím, Larry Crabb, Osobnosť človeka, Porta Libri, Osobnosť človeka. Táto kniha hovorí, myslím, rozumne o vzťahu medzi psychológiou a kresťanským poradenstvom. Takže stojí za to preštudovať. Pokiaľ je ďalšie dve oblasti, ktoré som spomínal, uzdravovanie a oslobodzovanie, tak v tejto oblasti je veľmi ťažko pomenovať nejakú knihu, ktorá by bola vyvážená. Buď vás vedú k tomu, že máte byť zdraví a 7 krokov, ako byť uzdravený, alebo niečo proste presne. Alebo potom to neexistuje a to je všetko zlé a to je charizmánia. Rozumiete, že je veľmi ťažké pomenovať niečo, čo by povedalo áno, ale hej, ako. Takže radšej som šiel na taký, ako by som povedal, alibizmus, že nepoviem nič. Myslím si, že snáď jedna kniha, ktorá vyšla ešte za komunizmu na západe, Reinhold Ulonska, Duchovní dary v učení a praxi. Táto kniha mi pripadala najrozumnejšia v tom zmysle, že počíta s tými vecami, ale neženie ich do extrémov. Takže toľko tejto oblasti duchovnej práce.